VOA.
Katagenyev dubisnerra. President in United States Joe Biden wajira kuma qabatanit guyadra imma godantotaf ugura imala biyota islamaf Afrika ra Trump itgargara maturan akkadabatu ajajeda barsan kana jechun America feste godantotaf maljechud abukato dimma immigration if kan nembro katan obo Israel gobana St Paul Minnesota ra jallannen house of sister jirti obo Israel akkas jechun debi kennun jalqaban
President Biden wanti san godani President Trump why immigration irratti executive order in the dabarsa ture digu ture seri kun okin ordering kuni policy ramadda policy President Trump anti immigrant policy da jalqoma atu president in tainin dura amma danda amitti namonni biya ala akka United States si hillinne fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota saatiitti haasa'aa ture erga dhaqee pirezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanumaa hojiirra ooshee jechuudha waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa akka hin gallee pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkofaa ijoollee cinnumaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyamaa jireenyaa argataniif isa Obaamaan baasee diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhibbi isaa dhufe kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarse amma gaa pirezidant Baayden amajjii 20 taayitaa irra dhufu aduma sana seera Tiraamp baase sana diiguu ture.
Namoonni baay'een sababa uggura imala kanaan biyyootii musliimaarraas haa ta'u biyyootii Afrikaarraa as gara Yuunaayitid Isteetsi seenuu hin dandeenye. Baay'een immoo kan biyya kana keessa jiranii dhimmi isaanii atattamaan yookiin seeraan ilaalamee xumura hin arganne. Kanaafi pirezidaant Baayden yaada Tiraamp kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa?
Garaagarummaa pirezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu pirezidaant Tiraamp namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin galle anti immigrant policy qaba. Inni kaayyoon isaa waan adda addaa ta'uu danda'a. America First dha. Make America Great Again. Fuullee dhumatti waa'ee namoota diidaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu waan fakkaatu fakkaata. Poolisiin isaa kallattii dhumaan akkasitti naasaa hin malee hojii isaa kana fakkaata. Garuu Baayden yeroo dhufee silxaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee tokkoffaa executive order inni mallatteessee seera Tiraamp executive orderiidhaan baasee akka jirutti diige. Innis maal fakkaata yoo jenne haasofne inni tokkoffaanii waa'ee namoonni biyya musliimaarraa akka biyya kanaan galle Muslim Travel Ban jedhama. Tiraamp akkuma guyyaa silxaana qabateenitu seera sana baase musliimarraa biyya kana biyya afur jedheeti isa booddeellee itti daddabalaa ture. Tiraamp waa'ee immigireeshinii ilaalchisee executive orderii 400 dabarse kan asaayilamii kan adda addaa asaayilamii jijjiiruu hin danda'u garuu waa tokko tokko ciccimsaa ture. Isa kana akka inni hojiirra oollee Baayden hin dhaabee jechaadha. Lammataa border wall dallaanii daangaa irratti haijaaramu jedhee 3 million meeqaanii hojii hojjisiisaa ture inni akka inni dhaabbatu godhe Baayden. Sadaffaa biyya kanatti waggaa 4 census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigirantiin yookiin nan immigirantiin akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Tiraamp. Seerrisaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee iyyuu immoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuun namoonni biyya alaatii dhufan hundumti isaanii sensasii kana keessatti akka hin lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayden guyyaa jalqabaa isa diige. 4 irratti daakaa waan jedhamu tokko anaafatti waggaa 4 waa'ee daakaa kana haasofne irraa waggaa 4 dura Tiraamp yeroo silxaana irra dhufu daakaa Deferred Action for Childhood Arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitti wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa dippoortidii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obaamaan hojii irra ooshaa ture. Garreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Tiraamp akka dhufe seera sana diige. Seera sana diigee seerri kun amma Supreme Courtitti illee deemee eegattuma dhiyoo diigamee ture. Ijoolleen xinnummaadhaan dhufanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf ayyamni irraa fuudhamuu qabu kan jedhu immoo Baayden iddoo isaatti deebise, iddoo Obaamaa duriitti deebise jechaa. Baay'ee ragaa wanti inni waa'ee immigireeshinii ilaalchisee kan inni baase wanti guddaan garuu waa'ee mirga namaatii wajjin wal qabatee deemu keessa keessatti namni baay'een warri hojii akkasii hojjetan waan kan beekanii wanti ta'e tokko wanti guddaanii Tiraamp yeroo dhufee sirxaana qabatee warra akka biizinasitti mana hidhaa ijaaranii namootaa fi biizinasii kenne gara kontiraataa doolaara 1985 baasuuniti. Namootaaf kontiraata kenne mana hidhaa ijaaraa namoota immigirantii itti hidhaa jedhe. Jarri kun for profit prison detention center jedhamu. Kampanii guguddaa GEO group yookiin immoo core civic jedhaman kuni kampanii guguddaan kuni yeroo Tiraamp pirezidaantummaadhaaf fiigaa ture isaa horii kennaa ture saabii ta'ee fi inni isaanii fi dugda baasuudhaaf jedheeti yeroo pirezidaantii ta'u kontiraata birrii amma kanaatti kenne. Amma jarri kuni akkaataa itti immigiraantii qaban kana yoo ilaalte baay'ee baay'ee waan si gaddisiisudha. Haalli fayyaa isaanii hin eegamu achi keessatti fiizikalii abiyuuzd ta'u, saayikoolojikaal sammuudhaan abiyuuzd ta'u, koovidiitti ekspoozd ta'anii jiru kana riisarchiin hojjetamee IG'dhaa fi Hartloodhaan riisarchiin hojjetamee maxxanfamee bahee jira waan bal'aadhaan. Amma Baayden gaafa guyyaa jalqabaa dhufee sirnaan isaa qabatu guyyaa irraa kaasee for profit detention center warri horiidhaan mana hidhaa geggeessan akka biizinasitti geggeessachuudhaan nama baay'ee hidhuudhaan immigiraantii baay'ee qabachuudhaan horii baay'ee hojjetatu jarri kun. So inni dhaabbachuun sarara jiraata jedhee sana dhaabe. Gara biraa wanti guddaan Baayden dhaabe. Namootni Afrikaa irraas haa ta'u, Laatiin Ameerikaas haa ta'u, karaa adda addaarraa karaa Meksikoo kana lafa galuu turan. Bara Tiraamp maal godhee yeroo namoonni asaalamii gaafachuudhaaf dhufanii haadhaaf ijoollee addaan baase. Maatiif ijoollee addaan baase. Ijoolleedhaa fi maatiin atuu waliin argin kan du'an jiru inni kaan kan biyya isaatti deebi'ee jira. Inni immoo hojjechuu dinnaan maal godhee namti dhufee karaa boordarii kanaa dhufee asaayilamii gaafatu, dahannaa siyaasaa gaafatu, biyya adda addaarraa Afrikaa irraas haa ta'u, biyya Laatiin Ameerikaa irraas haa ta'u, karaa dhuma Meksikoo karaa daangaa cabsanii paaspoortii malee bitaa turanii namoonni biyya keenyaa dhufan baay'ee isaaniitu ture kanaan dura. Dur maaltu ture? Namni tokko daangaa Yuunaayitid Isteetsi keessa dhiqeera taanaanii yeroo dhuma sana harka isaa kennee ani biyya kootti deebi'uu hin barbaadu yookiin hin danda'u jedhee dahannaa siyaasaa gaafachuu hin danda'a ture. Amma bara Tiraamp keessa maaltu ta'ee stay in Mexico. Mexico keessa turta ati namti asaayilamii gaafatu amma asaayilamiin keessiif ilaalamutti Mexico keessa turta jedheetu achi boordariirra achi ari'aa ture jechaadha. Baayden akka dhufeeni seerri kuni akka inni jijjiiramu sarara jiraatu baasee jechuudha. Executive order hedduu baasee waa'ee immigireeshinii ilaalchise. Kun hundumtuu kan agarsiisu karoora Baayden waa'ee immigiraantii irratti qabu, immigiraantiin biyya kana akkamittiin akka isaan karaa dinagdee dhaabanii, akkamittiin akka isaan karaa beekumsa adda addaa dhaabanii namoonni warra amma CEO Google jettu, CEO kampanii guguddaa adda addaa immigiraantiidha. Isaan biyya kanaaf akkamittiin akka isaan kontiribiyuutii godhan kan jedhu isarratti hundeeffame hedduu baase.
Waa'ee daakaa kana ijoolleen ijoollummaatti warraa wajjin dhufanii kan doktoroota ta'an, kan loltuu biyya kanaallee ta'an, kan oguma gurguddaa irratti bobba'anii jiran jiru. Garuu maatii wajjin seeraan ala Yuunaayitid Isteets seenanii jedhamee akka ugguraman ta'e. Inni kun filannoo irratti illee dhiibbaa fidee qaba. Isa kanatti amitti ilaalte.
Dhugaadha. Biyya kana keessatti filannoon fair and free election sababii ta'ee fi yeroo hundumaa filannoon konsekwensii qaba. Yeroo amma Tiraamp waggaa afran darbe kana keessatti waa'ee immigiraantii irratti namoota biyya alaa dhufan irratti jibbiinsa ni agarsiise. Biyya kana seeninaa qofaa miti. Amma fakkeenyaaf waa'ee biyya kana seenu waa'ee refugee naasofne. Refugee ni duri. Biyya kana yeroo seenu pirezidaantiitu bara kana keessa refugee amma kanan barbaadaa jedheetu dabarsa. Baqataanii addunyaa irratti kan baay'atee jiru sababii lolaatiin kan ka'e, sababii nyaata dhabuudhaan kan ka'e, biyya adda addaarraa yero amma kana gara miliyona 8 tamatu jira bakatan biya lafar United States ni yotinna tetinna te bara Obama gara namakuma ipatokko kuma bidami shani bakata fudata ture biya dadara Trumpi akadu feni isa walakka tiga dikute yero isa jalqaba kuma shanta majede namota kuma soddoma duwatu gale isa boddana kana samma ofisa bawula jiru 2021 af kanilli karore namota kuma kuda shanduwala amba Bideni bakattoni kuma dibatokko fi kuma diddamishan akka sangalani mallatte suda jedai chuda kun hundin tuga wanti Trumpi waye bakatto tarati namota biya alati addadara kadi biya kana jura lirati namoni biya ala akkasani gande didu sarati bakattota simachu disu sarati amma election ni plano kana ratti gatisa argate jecha kamitin gatisa argate ijolle worri da kadani e gumsi godame fi akkabiya kana ti hafani yo filu hindande nyelle firoti sani akka jiranitti baanitu Trump akkanni ofisa keessa bawufi filani jecha akkasu yutae Trumpi namoni file namota miliona heddu dan lakkaamanida garu kan Bidenin filattu caale sababi taefi ite darbe jula so waen immigration irratti presidenti enyu yutau tarkaanfi inni fudatu filanno irratti baaye walqabate jira filanno irratti yookiin hin deggaraani yookiin deggaroonni dhiisuu danda'a jecha
kan biraaga amma seera Trumpi as United States keessatti baasanii immigireeshinii hojiirra ooshanii fi kan addunyaa wal bira qaban yeroo laalan maal fakkaata?
Pirezidaant Trumpi seera kan addunyaarra nama dantaa qabu hin turre kan inni jedhu America First Make America Great Againidha. Fakkeenyaaf Convention Against Torture wanti jedhamu jira. Isachuma jechuudha namni tokko border irra dhufee ani biyya kooti torture diin ta'e qaama koo laalaa jedhee yoo iyyata iyyate namicha sana humnaan fuutee biyya isaatti hin deebistu kana United States mallatteessiteetti miseensa waliin galtee kanaati garuu akkuma sila haasofne Trump maal gochaa ture ati rukutami ati maal ta'e inni kee biyya Meksikoo keessatti si ilaalama Meksikoo keessa turta maleessa biyya kana keessatti nuyi si hin gashinu jedheetu achitti ittisa lammatammoo keessumattuu amma Twitter peejii kiyyarraa kan waa'ee namoota bara Trump keessatti Afrikaarraa dhufanii pileenii keessa ta'anii deebi'anii immigration enforcementiidhaan maal godhaa akkasaan magaalaa kana dhiqan yookiin akkasaan United States dhiqaniini akkasaan ofirra galagalanii deebi'amudha. Lammatammoo ila amma gara miliyoonii 11 jira namoonni waraqata immigireeshinii hin qabne gara miliyoonii 13 iyyuu siqu.
Isaan kana karaa qabsiifnee lammummaa kennuu qabnaa ka jedhu ture duraan.
Obaamaanis yaadumaan godhe maleessaa badaa seeratti hin jijjiirre sanaa. Garuu kan amma namatti tolu Bideen guyyaa isa jalqabaa Comprehensive Immigration Bill jedhee seera qophaa'ee dhaqee warra seera tuman biratti seera ta'ee kan ba'u sirriitti qopheeffatee kan inni fide maal inni tokkoffaa namoonni biyya kana keessa jiranii karaa isaanii itti citizenshipii lammummaa argachuu danda'an adabbiis kaffalanii diteeliin isaan baane danaa gara fuulduraatti ba'a. Isatu fuudheetu kongiresiitti dabarsee kongiresiin irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Akkaataa Bidenitti Comprehensive Immigration Policy fidee kan dhufe pirezidaantiin dhiyeenya kana hin jiru. Bush irraa jalqabee, Obama irraa jalqabee, Trump irraa jalqabee. So seerri immigireeshinii akka inni jijjiiramuu fi Biden baay'ee kanaan duras yeroo senatara ture irratti hojjechaa ture. Amma immoo erga pirezidaantii ta'ee muummicha ta'eetu seerri immigireeshinii biyya kanaa jijjiiramuu qabaa jedhee irratti hojjechuutti jira. Isa iyyuu akka namoonni dirrisanii immoo dhufanii boorderiidhaaf hin deegneef maal godhee namoota amajjii 20 bara 2021 dura biyya kana keessa seenee haalli isaanii ilaalamee karaa isaanii hanga lammummaa biyya kanaa argatanitti akka hojjetamu kan jedhu. Biil jedhama inni yaada dhiyeessuu danda'a yeroo immigireeshinii seerri guddaan akkasii waa'een asaayilamii waa'een lammummaa akkasii ka'u pirezidaantiin qophaa isaan murteessuu danda'u warra seera tumutu murteessaa isaanitti dabarsee isani irratti ojjechuutti jiru jechuudha. Kuni injifannoo guddaadha namoota waa'ee immigireeshiniitiif mormu.
Mariin irratti gaggeessu innati jette kun raggaatii argachuudhaaf salphaan ta'a.
Egaa biyya kana keessatti seera baasuun salphaa miti gaarummaan isaa kana. Maaliif salphaa miti namoota garee siyaasaa adda addaa keessa jiranitu qawweedhaan osoo hin ta'in yaadaan wal falmanii abbaa yaada mo'ataa argatetu seeraan mootiidhaan mo'a. Filannoon geggeeffame kana keessatti warri dimokiraatotaa barcuma 50 qabu senatii keessaa, warri rippaabilikaanii barcuma 50 qabu senatii keessaa haa ta'uyyuu malee itti aantuun pirezidaantii yeroo jalqabaatiif dubartiitu filatameef biyya kana keessatti isheen demokiraatii sababii taatee fi seera isaan baasanii utubuu dandeessi deeggaruu dandeessi kan jedhamudha. Garuu seera baasuun yeroo baay'ee naamusa mataa mataa isaatii qaba. Inni kaanii 151 kan argateen darbaa kan jedhu jiraas akkaataadhuma ulfina seera isaatiin naamusa adeemnii mataa isaatii qaba. Inni kaan immoo seenatoota keessaa harki sadii yoo filan kan jedhutu jira. So waan adda addaatu jira jecha. Salphaa ta'uu dhiisuu hin danda'a garuu yeroo inni itti darbu yoo jiraate yeroo kanadha. Amma darbuudhaaf carraa qabaa jechuudha seerri kun.
Egaa kan biraa dhimma guddaa Tiraampiif kan ture waa'ee dallaa ijaaruu Meeksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduu ture.
Pireezidaant Baayden guyyaa isa jalqabaa irratti isa Tiraampi dallaan ijaara jechaa ture egzekutiiv orderiidhaan dhaabe. Dallaa ijaaruun akka inni dhaabbatu Muslim Travel Ban inni jedhu akka inni dhaabbatu waa'een seensasii warri immigiraantii yookiin nan immigiraantii seensasii keessatti lakkaa'amu dhiisuu isaanii inni jedhe inni Tiraampi baase akka inni dhaabbatu. Akkasuma warra Laayibeeriyaatii fi Temporary Protected Status inni akka inni dheeratuu fi waan hedduu baase. Tiraamp amma DV hambisuutti illee deemuudhaaf ture baramatu waggaa 4 kana argate senatoroota isa deeggaranii 50 gara Raayin argata ta'e DV'n haftee oolte bara kana. Garuu amma waa'ee DV hambisuu dhiiseetu inni isuma Tiraamp waa'ee immigireeshinii baase sana waa'ee immigireeshinii dhiphisuu jedhee baase sana seera sana hunduma isaa DV. Dhugaatumatti waa'ee immigirant raayitiitiif namoota mugguttuu fi yeroo gaariidha yeroo namaa kun.
Xumuruuf hin jedhaa wanti hafe jettu yoo jiraate.
Ilaa yeroo ammaa kana elekshiniin konsekwensii qaba. Yeroo baay'ee warri immigiraantii taanee biyya adda addaarraa dhufnee biyya kana keessa jiru filannoo kana keessatti baay'ee qooda hin fudhannu. Kana taanaanidha namootni akka Tiraampi dhufanii waa'ee immigireeshinii kana akkas dhiphisu akka inni akkas balleessu kan ta'uu danda'ame. Kanaafuu namoonni immigiraantii ta'anii filuudhaaf mirga qaban. Lammii biyya kanaa ta'anii yoo filanii waa'een Comprehensive Immigration Policy amma Baayden dhiyeesse kuni ammallee yoo darbuu baate filannoo isatti aanutti darbuu danda'a sababii ta'ee fi immigiraatonni ba'anii atuu filanii gaariidhaan jedha.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ani galatoomaa jira jaalladha.